Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e achegámonos a continuación ata Mondoñedo. Por qué? Pois por varias razóns. En primeiro lugar, temos hoxe os mercados típicos dos xoves. Temos tamén os xoves de verán que comezan na xornada de hoxe. E, por suposto, tamén temos mañá o quinto, o cuarto aniversario, mellor dito, da Declaración de Patrimonio da UNESCO do Camiño Norte e da Catedral de Mondoñedo. Moitos actos, entre eles un concerto de Luis Emilio Batallán. Tamén temos que falar de outra actividade que se realizará en concreto na vindeira semana e moi interesante, por certo, que ten que ver coa música, coa divulgación musical e tamén coa divulgación do que Mondoñedo. Chámase Mindo Música e a responsable da súa organización é unha bella coñecida nosa, a violinista mindoniense Rebeca Maseda. Rebeca, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
Bueno, pois aquí estamos pendentes de moitas actividades que están a ter lugar ou que terán lugar nas vindeiras xornadas en Mondoñedo, unha delas este Mindo Música. En primeiro lugar, temos que preguntarche, como xorde a idea de facer esta iniciativa relacionada coa divulgación musical, coa música de cámara en concreto, pois na cidade de Mondoñedo?
Pois mira, primeiro na cidade de Mondoñedo porque, bueno, eu son dalí.
Claro.
Allí empecé a estudar violín na escola de música ali con Xan Carballal. E a verdade é que é unha idea que levaba moitos anos con ela na cabeza. Pasa que eu, bueno, estive en anos fora estudiando, non? E, bueno, non era o momento, non, de poñerme con algo así. Pero agora que xa, bueno, que xa voltei e que estou, digamos, instalada máis en Galicia, nunca se sabe, pero bueno, por agora estou en Galicia, en Coruña, pois pensei, non, pois este ano teño que leválo adiante, non? Entón, a verdade é que fixen unha memoria moi detallada antes de presentar yo o proxecto ao Concello, e a verdade é que lles encantou desde un primeiro momento. De feito, teño que dicir que a colaboración foi extraordinaria en todo, no máis mínimo detalle. Nada, así xurtiu a idea. Logo tamén teño que dicir que Mondoñedo é un lugar que se presta moito para facer unha actividade así, porque ten un auditorio espectacular. De verdade, o digo, ten un auditorio increíble, unha acústica fenomenal, además para este tipo de formato, para a música de cámara, ¿no? Que todavía non hai, por exemplo, en Galicia, hai festivais, ¿eh? Cada vez hai máis iniciativas, pero ainda non tanto, creo eu, porque hai, é verdade que hai, pues, como non, hai os ciclos das dúas orquestas profesionais, pero son, bueno, é música sinfónica, digamos, ¿no? Logo, é verdade que nas entidades, pues sí, moitas delas teñen o que chamamos as sociedades filarmónicas, entón sí que se programa, digamos, máis música de cámara, pero fora das cidades é verdade que todavía non hai moita actividade na música de cámara, e a min é o que máis me apasiona, creo que é a vertente que máis me gusta na miña profesión, non? Entón, poder facer o que máis me gusta dentro da música na miña vila, bueno, non podo pedir máis, sabes? Non podo pedir máis. E aparte disso, digamos que en Mondoñedo tamén leve a cabo unha labor un pouquiño de todavía rascar a superficie, teño que dicir, pero de un pouco de labor de investigación no arquivo de música da catedral, que me parece unha cousa que temos que sacar a luz, porque é unha mágoa que non, o sea, sí que se fixo algún traballo previo, pero moito teórico, sabes? Es decir, non de levar esas partituras
ao
atril, exacto, á práctica, non? Entonces, este ano pues tamén dentro do festival tocaremos música de feito do que foi o gran mestre de capela, mindoniense, que foi José Pacheco, ¿no? Un compositor viviu más ou menos século XVIII, século XIX, ¿no? Acabado entre os dous. Vamos, que a mí me facía moitísima ilusión tamén poder darlle unha oportunidade a música de compositores mindonienses, ¿no? O sea, en Mindo Música, ¿no? Tiña que ser, sí ou sí.
Mindo Música, un festival de música de cámara, igual para o ointe medio, se estamos na música metidos de algún ou de outro xeito, pois máis ou menos sabemos a diferencia entre música sinfónica, música de cámara, etcétera, etcétera. Pero cal é a diferencia, para explicarle así a grandes rasgos o que sería a música, pues, alguna xente diría, música clásica, vale, pois pues, todo no mesmo caixón, pero cal sería a diferencia entre a música de cámara e a música sinfónica, por exemplo?
Entendo, pois digamos que a música de cámara é música en pequeno formato. Digamos que, de feito, a formación estrela, digamos, a música de cámara é o cuarteto de corda, non? Que son dous violins, unha viola e un violonchelo. Pero vamos, neste caso, nós, por exemplo, vamos a ser seis músicos, excepto que a formación máxima pues, será de sexteto, que serían dous violins, viola, chelo, clarinete e piano, que tamén tocaremos, de feito, tocaremos en cuarteto, tocaremos en quinteto, o sea, non sempre a vez, non? Pero digamos que é verdade que o cuarteto, claro, foi, digamos que desde o clasicismo, a formación estrela, porque digamos que para que máis repertorio se compuxo, un repertorio excepcional, ¿eh? O sea, nada que envidiar yo o repertorio sinfónico, porque digamos que os tres grandes, ¿no?, cando se din do clasicismo, que foi Haydn, Mozart e Beethoven, fixeron ciclos increíbles de, sí, de cuarteto de corda, pero igual, vamos, moitísimos cuartetos, igual che falo de 60, 70, 80 cuartetos. Que son ouro puro.
Sí, señor. Falabas aquí de tres grandes da música clásica, ademais precisamente do, do clasicismo. Non sei, neste Festival de Música de Cámara, falando un pouquiño tamén a nivel de programación do que hai previsto entre o 9 e o 12 de xullo, se se tocarán todos os paus, é dicir, dende obras máis clásicas ata autores máis contemporáneos.
Pois sí, a verdade é que é bastante variada, porque, digamos, o que é na, na parte de programación artística, é dicir, os dous concertos que celebraremos, que serán xoves 11 ás 20:30 na Catedral de Mondoñedo e venres 12 no Auditorio Municipal Pascual Veiga, tamén ás 20:30, non? Nos dous concertos, digamos que viaxaremos bastante polo tempo, non? De feito, o primeiro dos concertos, o da Catedral, se titula Unha viaxe de ida e volta, porque realmente un pouco empezaremos tocando música mindoniense, non? Digamos, viaxaremos a Europa, a Centro Europa, a Austria, non? E a Viena, a capital da música, e faremos Mozart, e logo seguiremos no mesmo país, pero 200 anos máis adiante con Anton Webern, logo voltaremos a España na mesma época, pero en distinto lugar, non? Con Joaquín Turina, para volver a Mondoñedo, digamos, e rematar con outra obra do arquivo. E, por exemplo, o Benres, teremos tamén un guiño a Andrés Gaos, porque non sei se o sabes, pero xusto este ano se celebra o ano Gaos. A mí me parecía que, por suposto, que Mindo Música tiña que facerlle un guiño tamén ao grandísimo compositor coruñés, probablemente dos máis prolíficos compositores galegos, e tocaremos a súa célebre Impresión Nocturna, que para min é unha auténtica xoia. A min é, creo que é a obra máis, personalmente, a obra que máis me gusta de Andrés Gaos. Pensei que eso non podía faltar, e logo, por exemplo, tocaremos o quinteto con piano de Schumann, que é unha das perlas do repertorio camerístico, e logo de Schumann iremos a Prokofiev, non? Que é un compositor xa ruso en pleno século XX, o sea que a programación, digamos, dos concertos, a parte artística, vai a ser moi variada. Pero moi música moi fácil de escoitar para calquera persoa, porque son obras realmente moi, moi, moi cumbre, moi top do repertorio, ¿no? O quinteto clarinete de Mozart, por exemplo, o sea, é música excepcional.
Sí, señor. A iso iba, cando decía eso de música fácil de escoitar, tamén valorar neste Mindo Música a súa parte didáctica e a súa parte interactiva, é dicir, co público, porque tedes tamén coloquios, clases, etcétera, etcétera, un pouco como se van desenvolver tamén esta parte que non é puramente de concerto, pero que tamén nos achega ao mundo da música, non?
Suposto, sí. De feito, digamos que os dous primeiros días, que lógicamente son os días de ensaio para nós, non? Para os músicos, pero ao final do día pensei en programar algunha actividade, porque xa, bueno, xa que vamos a Mondoñedo, non? Parte do que son puramente os concertos, en Mondoñedo hai unha escola de música, non? Pensei, temos que facer algo con eles, non? E xusto como na escola, esa semana fanos un campamento de verán que se ven desenvolvendo xa desde hai uns anos, pois en colaboración con Xan e con Xulia pensamos en facer algo, non? Entón, o martes, de feito, a partir das 8, faremos unha actividade didáctica que consistirá, digamos, seguramente como unha especie de clase de presentación dos instrumentos para nenos, bueno, non tan nenos, non? Que se queira chegar, na que seguramente igual tamén toquemos un pouquiño, algo do que xa tocaremos nos concertos posteriores para que os rapaces tamén vexan, non? Aquí son os instrumentos a un nivel moi elemental, pero que se pode chegar calqueira, e igual tamén facemos unhas clases colectivas, dividiéndonos por grupos para chegar ao máximo de número de rapaces. E logo, o mércores, vamos a facer un mini faladoiro sobre a música como opción profesional de futuro e tamén o uso das novas tecnologías na chamada música clásica, entre comillas, non? Porque a min todo isto, a verdade, que me animei a facelo porque a min todavía me pasa, que non me importa, ni me ofende, pero non que aínda a veces vou pola rúa, non? Me para alguén, algún veciño, non? Pola rúa e me preguntan, claro, porque eu, bueno, agora, esta temporada estiven tocando coa Sinfónica de Galicia, non? Con esta aquí na Coruña. A xente todavía che pregunta, ah, pero esa orquesta, pero como, pero che pagan por tocar, o como...
Sí. A que te dedicas, que
vas? Entendo, claro, porque algo, a ver, é algo novidoso, non nos engañemos, ao fin a cabo, xa músicos profesionais, é unha opción que é verdade que non é igual a máis, non sei, non, lógicamente hai máis médicos, enfermeiros, mestres, non? Que un músico profesional, pero un pouco falar de que, por suposto, é unha opción máis, ademais que a música abarca, o sea, moitos espectros, porque é dicir, un músico, pois sí, pode tocar nunha orquestra, pode ser freelance, que moitos colegas son freelance, o sea, xente que toca concertos, pois con formacións moi diversas, ¿no? Que non digamos que non ten praza en ninguna, pero toca, colabora con moitas. Podes dedicarte ao mundo da pedagogía. Normalmente van combinadas, que é o ideal nun músico, ¿no? Un músico que ensina, pero que tamén toca como solista, en música de cámara, en orquestas. De feito, o perfil de músicos, estes colegas que van a vir, son xente que está un pouco en ámbitos moi diversos. Non todos, eu, por exemplo, a verdad que este último ano estuve pues, moi centrada na orquestra, porque lógicamente tiña dedicación completa, ¿no? Ali, pero, por exemplo, o violista é profesor no Conservatorio de Berna, en Suiza. O chelista, Iván, pois toca moito, pero tamén é profesor na Universidade en Madrid. O sea, que combinan ambas facetas e que a xente vexa de que é unha opción máis. O sea, que a mí me encanta, o sea, que a xente teña formación musical incluso como amateur, porque, bueno, son das que cree que a formación musical debería estar no colexio e implantada a un bon nivel.
Por suposto.
En Centro Europa e así. O sea, é dicir, a xente igual que se sabe ler un libro e se dá valor, saben ler partituras, moita xente, aínda que logo non se dediquen a iso, ¿no? Pero que vexen que por suposto, que tamén é unha opción máis. De feito, o faladoiro non é, que insistí moito, non é unha charla, non é un discurso que vamos a soltar allí nós os seis artistas invitados, non, o sea, de feito é un faladoiro, o sea, é aberto para todo o mundo, nais, pais, alumnado, profesorado de todas as escolas da música da Mariña, bueno, é que vamos, que todo o mundo é benvido, e que todo o mundo pode preguntar as dúbidas que queira, sacar os temas de conversación que, vamos, que queira, lógicamente vamos a falar, ese é o punto de partida, non? A música como opción profesional, vamos, que é aberto a todo o mundo, e animo de feito a todo o mundo que se achegue, porque creo que todavía hai moitas dúbidas neste sector. E xa chigo, non é unha cuestión personal de que alguén moceta un mes, sabes? Porque cando dís traballes nunha orquesta, lógicamente, a xente en Galicia, o primeiro que pensas, non, esta é na verbena, é lógico, é claro, é normal, que maravilloso, que
tenemos sí, por outra parte,
que
sí.
Isto, por suposto, que non ten nada que ver, respeto moito, pero que vexan que é máis a música do que a xente igual de primeiras pensa, basicamente, digamos, por eso organizei estas dúas actividades paralelas aos concertos e máis aos ensaios.
Pues desde logo, que interesante, unha maravilla que se organicen iniciativas deste tipo, tanto na parte concertística como na parte didáctica, divulgativa, e un pouquiño de poñer en común cuestións que a veces están prefiguradas. Rebeca Maseda, moitísimas, moitísimas grazas por facer iniciativas como estas e que sexa todo un éxito.
Pois moitísimas gracias a vos, de verdade, por darme a oportunidade tamén de un pouco de falar de Mindo Música na radio, e que de verdade que invito a todo mundo que se chegue a Mondoñedo, porque non solo, bueno, Mondoñedo, a ver, que vou dicir eu, non é a miña cidade, pero realmente é un lugar peculiar, o sea, é un lugar especial, porque a chegar a Mondoñedo non é solo xa pois, para disfrutar de Mindo Música, como ben dixete xa ao inicio do programa, hai un montón de actividades, hoxe mesmo hai... os xoves de verán, que penso que haberá un concerto dos alumnos de jazz.
De jazz, sí.
¿No? Solo vir a Mondoñedo a chegarse, pues mira, por darse un paseíño polo casco bello, tomarte un café con leite, con un trociño de tarta de Mondoñedo, en fronte da catedral, para min, es beluxo.
Pues sí, señor, que viva o Mindo Música, que viva Mondoñedo, moitísimas gracias, Rebeca.
Moitísimas gracias a ti, graciñas.